Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibikibiri mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibikibitatu. Mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nange Edi Rwema mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Kuntu kiriko kirafaka uya atari hamenyene nk'aba bishoboye bashaka kutimbere bakaronka nk'umuntu wo gutangwa kuri twapo mu kiri hasi kiri muto mu kusanga mengani ngorane.
Ubu ni umwe mu bahinzi b'umuceri mu ntara ya Bubanza uvuga ko icyo gihingwa kibasiwe n'indwara batarashobora kumenya. Iyo nkuru n'ayandi makuru mashya kuri Zimbabwe turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere muri Zimbabwe. Emerson Mnangagwa wahoze ari vice perezida w'icyo gihugu akaza kwirukanwa n'uwahoze ayobora icyo gihugu weguye ku munsi w'ejo, Robert Mugabe, yageze mu gihugu. Biteganyijwe ko Mnangagwa azarahirira kuyobora Zimbabwe kuwa gatanu w'iki cyumweru. Ibindi kubivugwa muri Zimbabwe tubibaze mugenzi wacu Orian Itangishaka.
Umukuru w'inama nshingamateka ya Zimbabwe amenyesha ko Emerson Mnangagwa azorahira icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatanu. Ni nyuma yaho Robert Mugabe yahoze ari umukuru w'igihugu ikiringo kitari gito atanze imihoho. Itangazo ry'uko Mugabe yatanze imihoho ryasohotse ejo ku munsi wa kabiri. Mnangagwa yari yitezwe kugaruka mu gihugu inyuma yaho yari yarahunze. Ubu yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu agakugwa mu mabanga yiwe giturumbuka. Yari yahunze igihugu ku itariki zitandatu z'uku kwezi kwa cumi na rimwe abogojwe mu mabanga yiwe na Perezida Mugabe. Kuri uno munsi wa gatatu, inkengeri nyinshi zavugijwe n'abanyagihugu mu gisagara cya Harare mu kanyamuneza k'inkuru y'uko Mugabe avuye ku butegetsi. Iryo tangazo ry'uko Mugabe atanze imihoho ryasomwe n'umukuru w'inama nshingamateka Jacob Mudenda.
Ese Emerson Mnangagwa ugiye kuyobora igihugu cya Zimbabwe ni muntu ki? Tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyamagana.
Mu gihe cy'imyaka 37, Emerson Mnangagwa yari ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Mugabe kandi yari umwe mu bamurwanira ishyaka bakadasohoka. Muri Zimbabwe rwagati mu ntangiriro z'uyu mwaka, yabwiye ikoraniro ry'abarwanashyaka ba ZANU-PF ati ZANU-PF ni ishyaka ryejejwe, izayobora yongere iyobore, abayirwanya bazakomeza gusakuza ariko ZANU-PF izaguma ku butegetsi. Hamwe na Bwana Mugabe tujye mbere, hamwe na ZANU-PF dukomeze urugendo. Mu mezi make ariko imvugo yarahindutse. Emerson Mnangagwa wirukanwe ku mwanya wa vice perezida yahimbwe akabyiniriro k'ingona kubera amayeri ye mu gutegura no kugaba ibitero shuma mu rugamba rwo kubohoza Zimbabwe. Niwe uri inyuma y'abahamagarira Robert Mugabe kwegura. Mu itangazo yoherereje abanyamakuru kuri uyu wa kabiri yagize ati nabwiye perezida ku bibazo bya politiki n'ibisabwa n'itegeko nshinga ry'igihugu atari ikibazo hagati yanjye nawe, ahubwo biri hagati y'abaturage na Perezida Mugabe. Abaturage ba Zimbabwe ntibigeze barya indimi kuri iyi ngingo. Kuri njye ijwi ry'abanyazimbabwe ni ijwi ry'Imana, kandi bagaragaje ko batagifitiye icyizere ubuyobozi bwa Perezida Mugabe. Mu cyumweru gishize igisirikare cyafungiye Perezida Mugabe we mu rugo gisaba ko Mnangagwa yasubizwa mu mirimo ye ahubwo Mugabe akegura. Inkuru z'ibi byose yaturutse kuko Mugabe yarirukanye Mnangagwa wari vice perezida we ukunzwe bikomeye n'igisirikare gishinja Mugabe gutatira igihango. Kwirukana vice perezida byafashwe nk'aho ari amahirwe Mugabe ahaye umugore w'imyaka 52 kandi udakunzwe yo kuba vice perezida akazamusimbura. Icyakora Mnangagwa nawe si umwana. Kuva mu mwaka w'1980 yakoze imirimo ikomeye harimo kuba yarakuriye urwego rw'ubutasi. Yaje kugirwa vice perezida mu 2014 nyuma y'uko Mugabe acanye umubano n'uwo Mnangagwa yasimbuye ariwe Joyce Mujuru, ubu wahindutse umwanzi igice wa Mugabe. Kurahira kwa Mnangagwa birasa nk'ibyahosha umwiryane wo kumaranira ubutegetsi mu ishyaka. Igice kimwe kigizwe n'ababohoje igihugu bahindutse abanyapolitiki kiyobowe na Mnangagwa wubatse izina mu 1965 umwaka Grace umugore wa Mugabe yavutsemo. Ikindi gice cya G40 cyangwa G40 kiyobowe na Grace kandi kigizwe n'abakiri bato batonye cyane kuri Mugabe. Ese bamwe mu bayobozi muri Zimbabwe bafata bate Emerson Mnangagwa? Chris Mutsivangu ukuriye ihuriro ry'abavuye ku rugerero barwanya intambara yo kubohoza igihugu yatangaje ko ashyigikiye Mnangagwa. Ashinja igice cy'abakiri bato kuba aricyo cyatumye ubukungu bw'igihugu bukomeza gusubira hasi. Ntibazi uburyo leta y'iki gihe iyoborwa, bangiza ubukungu mu buryo bukomeye. Ariko icyo ubuyobozi bwacu ababohoje igihugu twakoze ni ugusubiza umutima n'aba baturage ba Zimbabwe, kuko bashaka kuyoborwa n'abantu babarwaniye bakababohoza. Kandi igihe twavugaga ko hari ibitagenda kubira mugabe n'umugore we biyambaje abakiri bato bari muri G40 bashaka gusenya igihugu. None Mnangagwa we yafatwa nk'umwuka mwiza abanyazimbabwe bagiye guhumeka. Incabwenge za Zimbabwe zizi neza ko ari wahagarikiye ubwicanyi bw'ikiswe gakurahundi, aho abasirikare barimbuye abanyapolitiki nabo mu bwoko bw'abandembere b'abasivile batari bashyigikeza n'UPF mu myaka y'1980. David Mora wigisha muri kaminuza ya Johannesburg avuga ko ibyo Mnangagwa yakoze mu ruhando mpuzamahanga bigaragarira mu ntambara y'ubutita ubwishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo byateraga inkunga abarwanya Perezida Mugabe agira ati: mu buryo bwose bushoboka Mnangagwa ni mubi kurusha undi wese, dore ni we wateguye anayobora ubwicanyi bw'abakurahundi kubera ko Ubwongereza na buri wese bari batewe impungenge cyane no kubona ANC ikoze ikirenge muri Zimbabwe, kandi ANC yari ishyigikiye ZAPU. Margaret Thatcher n'inshuti ze batekerezaga ko ANC ishyigikiwe na SACP n'Uburusiya. Ubwo rero byari ingenzi cyane ku burengerazuba bw'isi gusenya ZAPU. Yari akunzwe cyane icyo gihe kandi birashoboka ko n'ubu ariko biri. Kuva Mnangagwa yirukanwa yabaye umuntu usanzwe, ariko mu ijambo yavuze ku wa kabiri yumvikanye anenga cyane ubutegetsi buriho avuga ko bwamunzwe na ruswa, abunenga kudashobora ubunebwe no gutakaza indangagaciro mu mico no mu mibanire. Ariko wakwibaza uti kucya bivuze ubu gusa? Byashoboka ko yashatse kwigaragaza mu myaka ibiri ishize mu kiganiro n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ubwo yavuganaga ishema ryinshi ko anezezwa n'akabyiniriro ko kwitwa ingona The Crocodile. Yagize ati: ntijya mu biturage cyangwa mu bihuru guhiga ibyirya, yirarwana cyangwa igahiga mu gihe gikwiye.
Arakoze cyane umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana, utunyuriyemo muri make ubuzima bwa Emmerson Mnangagwa ugiye kuyobora Zimbabwe mu minsi iri imbere. Tugaruke mu Burundi, urwego nyobozi rw'ishyaka APDR mu Burundi rwafashe icyemezo cyo kwirukana umuyobozi w'iryo shyaka Gabriel Banza Witonde. Uru rwego ruramushinja guhindura izina ry'ishyaka rwihishwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Amateka yo mugambo ya PDR havuga ko mu gihe batatu kuri batanu bagize urwego nyobozi rw'uwo mugambwe bemeje gukura umukuru w'umugambwe iyo ngingo iheze ikaja mu ngiro. Niko byagenze, urazi kiyate ryangwikiye umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, batatu nibo bemeje iyo ngingo. Hiyongera ko mukuru w'urwaruka n'utwara abakenyezi bashyize ku imikono yabo kugira ngo bashyigikire ingingo yabo batatu nubwo bo batari mu rwego nyobozi. Augustin Mpawe n'Imana icyegera cy'umukuru w'umugambwe niwe yahawe kuburongora izimfata kibanza. Atubwira mu makosa bagiriza aho bavuga ko bakuye,
yagerageje guhindura ibimenyetso biranga umugambwe azana ikimenyetso gitari kiyasanzwe. Ngibi namwe murayibona nyakubahwa mesha makuru, witegereje ngaha urabe apede iki kimenyetso ryari izuba. Ni kuba ko ikimenyetso cyarije umugambwe cyari izuba, izuba atakiri kintu kiri kikuza. Nawe urabona ko yazanye amashami ayugariza rya zuba kandi afata umugambwe arawuhindura izina. Umugambwe witwa APDR urunani nawe awita APDR abanyamahoro. Twe turamwagiriza dosiye asanzwe agenda yigisha mu bajene wacu ngo mu minsi ijya kuza twiteguye kuja mu ntwaro mfata kibanza. Ubwo rero ni kuvuga ko abantu benshi mu bajene bacu abasanzwe babizi, natwe rero tukarahati mbega none ibyo bintu abikura hehe?
Iruhande y'ivyo umukuru w'umugambo ya APDR hari n'ibindi yagirizwa.
Amakosa menshi yagirizwa rwe kwisukuruka abantu ibyo byanteye ku mutwe. Ubu ni kuvuga ko ni benshi amakosa yakoze ni menshi cyane rwose. Ntidushobora kuba twona bidondagura ngaha ku radio kumbure ngo tunayahize.
None hari icyo bibatwaye ku gatwa kibo ntiyakwitaba ubutungane?
Hari icyo bidutwaye cyane rwose bitewe n'uko ibyo ari karakora ntabwo byagirizwa ku gatwa kiwe, ahubwo bica yibonekesha nabi isura y'umugambwe. Ubwo rero abantu nabo ntibabimuharuwa ko ku gatwa kiwe, ahubwo bacaba byagiriza umugambwe.
Gabriel Banza Witonde arahakana ibyo yagirizwa byose, anemeza ko ingingo yafashwe ari imfaha gusa.
Nagira manda yabishutse menyeshaye ko umukuru w'umugambwe adakurwa n'akazi k'abantu. Umukuru w'umugambwe akurwa n'inzira imwe rudende inama ya bose, kandi nayo ituma akora umukuru w'umugambwe. Abantu rero bwa mbere babikoze barahunyanda amategeko y'umugambwe, dufatiye ku itegeko nimero 18 rigenga amategeko ntwanyamugambwe, avuga ko ibibazo byose byigirwa mu nama kandi bigatora inyishu. Kandi muri cyabona amategeko y'itegeko 8 zo kwa 10 uyu mwaka twari twakoranije umwiherero w'indongo zose rw'igihugu n'abarongoye intara, niho bari ntacyo bashyigikiye gushimira ibikorwa biri kubiraba. Hamambavu aho twama twakoze amanama buri wa gatandatu, nta munsi n'umwe bari bigere bashikiriza icyo kibazo. Ibyegeranyo birahari, icyo gituma rero byose bavuga atashingiro bifise kandi atanakamaro bizobamarira kwimvo yinyegeje nyuma y'ibyo bintu byose. Kuva ubutumire bw'ubutunzi bwo kuzajya mu biganiro yarusha, hari abantu bake batangura gushinga amatwi bipfuza ko ari bo bogenda.
Banza Witonde avuga kandi ko gushika ubu ari waramuswe umugambwe.
Uwe mkuru mga ambu na wangu ya kumukuru mga ambu na Afrika takukwa kumaradiyo. Kandula wati kuja vijaba yetu limona ama mshikanajibi nora ya hagati. Uweje tutuofatindege tuji ya rusha mviga aniro. Nukupuka yukole hero. Umuna kukwa ni korona jabo. Samu mshikanganji na unye nakapie mitoko. Harama kora noyama ya aba ya kura wakuru mga ambu. Mshikanji ni hufie mitoko kwa mfagus. Nijereba hako zebiti usunza mateko pyo sini mfagus. Kuko amateko wa chatonganyo mga ambu. Aratomoy. Kandu mshikanji teko kwa hita mateko agengi mga ambu.
Ibi nibikura mawani mana kujambu.
Azori kura kuko nao hainawe ya subiri ya bandi ndazi kwa azori kura ibijeni visa azo kumwe kuivuga kucho na uba wabishaka
ubushikanganji bwi intwaro yo hagati mu gihugu buremeza ko bwamaze kubona ikete rikuru mukuru wa PDR ariko Terence Ntayiraja umuvugizi ubwo bushikanganji asigura ko buzogiye cyo bushikirije bumaze kwiheza neza amateka kagenga imigambwe mu gihugu cyo Burundi hamwe na iyo mugambwe ya PDR eroje uri ka neza Bujumbura irujya Amerika.
Tugume mu Burundi mu ntara ya Bubanza haravugwa indwara itaramenyekana yibasiye igiterwa cy'umuceri. Ubuyobozi burasaba ababishinzwe guhagurukira icyo kibazo bageze imiti ku baturage. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza.
Iyo ngwara itaramenyekana yateye igiterwa cy'umuceri mu ntara ya Bubanza ifatira ku muyange w'umuceri mu gihe uyangitse aho kuzana imbuto haza agashugwe na konyene katamuza cyane. Aba barimyi bavuga ko ataco baziga kuzohakura narijya ico giterwa kifashwe kikiri gito.
Umugabo wiko araba kuntu kiriko kirafatwa uya atari hamenye nk'aba bishoboye bashaka kuzimbere bakaronka nk'umuto gutangwa kuri atwapo mu kiri hasi kiri buto muto. Hashaka kuba nk'ani mifuko 5 cyangwa 10 ashaka kwaronka mifuko 3 ngo buri kurahomba. Arashaka gufata ingorane y'umuntu akanaka. Usanga menga ni ngorane.
Tabona nta myumba timisi wenda kuri n'umuceri umwaka wawe yugeze nta kindi kintu gira bari matara umuceri ariko miki giye kubera rero tubona ingwara utangura kuduka cyugwara utarunama mu muti nta urawutora kunyo ngwara nta nuyize
igiterwa cy'umuceri kizi imbere mu bitegwa bizanira iterambere abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza na cyane cyane abo mu makomine ya Gihanga na Mpanda. Amashida hamwe yo kuziganya no kuguranana arakorera muri ayo makomine ku bw'ibyo gutyo bigafasha abarimyi kuyikorako kuko icyo gitegwa gisaba uburyo bunini mu kukirima. Ariko muri kino gihe batanguye kugira amaganya ko bashobora kubura amafaranga bishura ingurane hamwe iyo ngwara itotuzwa muri icyo gitegwa.
Igitegwa cy'umuceri kiragoye tutasabye ingurane nto gishobora. Icyo gihe rero iyo ngwara iteye mu gitegwa na ya ngurane y'abandi batoye birakugora gusubiza ingurane y'abandi. Urashobora gusanga wasabye ingurane mu ishyirahamwe nka SSM cyangwa mu ishyirahamwe nyene abayebaye asanzwe yo kuzana no kugurana kurasa kugira usubiza yangurana y'abandi bigacha bigorana kuko umwimbo wari witeze si wuronka.
Igihe umwimbo w'umuceri utagenze neza birazana amatati mu kibano. Ni mu gihe umuntu ashobora gufata ideni aziga ko azomwishura yimbuye. Nta karusho Pasteur numwe mu bajejwe intwaro kugacimbirikanya bikere ko muri zone yo kumusenyi avuga ko nagasho bakinjira
iyo wachi iryo deni umuntu mwavuganye n'umuceri uzomuhereza canke amahera wacu y'inyungu uzokunguka yandi usanga aya mahera utayaronse uhariho uja wumva ubucyo kwa upeje bakukomfoka ukitaba yo amugafungwa baravye butungano kuno bukora bashobara bati none uyu muntu yo deni yarafite kuri ha canke byabaye gute uradayanuka mwereka mu mushati tera abantu kuno naje kuno nahombye gukora abateke cyo cyo barabati uyu muntu niba mufungure kuko nawe nyene ni hari yari nyungwa rimira ubusa niho usanga rero ibaze ro bihagararira ngaho
ico bikoze abanyagihugu bavuga ko muri rusangi bagerageza kwitaratariza mu kurondera imiti igihe babonye ko imirima itameze neza. Ariko rero basaba leta ko bo kwamana abafundi b'indimo bagenzura imirima yabo. Aba ni bamwe mu barimyi bo muri zone yo kumusenyi muri komine Mpanda bayaze n'ijwi rya Amerika.
Urabona ahantu habaye ibintu by'ingorane nk'izo haba n'ibintu by'ibihuha dukoresha ukunuku tugapompa mugabo bikanga
abaje bagoroma ibindi muri ko arababwira ati zako turabira hari igihe batanakunda mugabo bakakubwira ati genda uhige imiti ugure kwegera n'ico twosaba leta yo ziratembera mu mirimi wacu kadira arabice udufasha kuba bita dufashije muri cyo twa twokwimbura cyane
ibintu kukimungabunga kubera n'ibiyaya n'ico kintu barima cyane.
Muntwaro bavuga ko iyo ngwara yateye igiterwa cy'umuceri ariho bakimenya uramatari w'intara ya Bubanza Taxis niyo ngabo asaba abajeje kubushakashatsi bw'icyo gitegwa kubifata mu minwe mu maguru masha
ni ngwara mbi gose gukurumva hiteye nta na kimwe ushobora gukura nta na kimwe ukorera ubusa tugasaba yuko abajejejwe mu bushakashatsi na cyane cyane abibanda ku gitegwa cy'umuceri ko bonya rukavuba bakadufasha kugira ngo batoye iyo ngwara yariyo banadufashe no kwiyondera umuti cyo fasha bene gihugu
twibutse ko ni imbura riheruka ry'umuceri ritabonetse ku rugero rwari rwitezwe n'abarimyi bivuye ku ruzuba rwari rwawakiye mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza aliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Nongenda baramutse inshuti mikundi kiyago cha politique Ntorere kazoza Jero Minyonzi Mandi murakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo. Mu batumire baje kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Jedo Nembo Nima avugira umugwi Sentebe ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo hamwe rero na Jaburegeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara
amwe atashumbusha yo birimwo uko yo bimeze kose Nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyo kikimaze kuko ntiturengura ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa uyu mugwi washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo kuko n'umugwi utebezano rya ntigufasha abantu gutunganirizwa mu buzima bwabo n'ivyabo twebwe rero nogya nti ahanini tuzogereza no kuraba ivyabaye turabe abatotejwe abanyazwe utwabo ariko ahanashaka tuvyumvikane neza
yego
hariho imigwi ibiri hariho ibintu muvuga nti byoroshye guca bisubizwa ubwo nyene nk'umuntu yatwawe itongo n'umubanyi wiwe naka n'uyu munsi akaba kihari ari muri iryo tongo urumva ni ibintu byoroshye ko umuntu agiye ati itongo we waragihagiye warifashe uyu munsi yariho ibyabo na community n'iri subiza naka ibintu byiwe ariko hariho n'ibindi navuga nti bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene ayene bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene bizosaba rero ko hari icyo kigega nko mwari mubivuze itegeko mbere rirabitegekanya no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega cerekeye novuga ni abantu bashobora guca basubizwa ivyabo mu bintu bito bito ubwo nyene hakaba n'ibindi kumbure bitoroshe bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ico ivyo bibazo bifata nkama twebwe tugategura ico nkuko mu iteko byanditswe programme y'ingene abantu boshumbushwa nk'akarere umuntu ashobora gufata nk'ahantu hubatswe amashuri umuntu batwaye itongo uyu munsi agasanga hari ibitaro kandi bifitiye akamaro novuga nti ako karere kose Ego me umuntu ntiyo cahebera azaniranywa mugabo urumva ko atoshumbusha cyo kimwe nuwanyazwe numubanyi kandi yotonga kirimo. Niyaza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilité nagende n'igihugu kibifisemo.
Mugira muti kugira ngo ico gihugu kigende neza ku ico kijyanye n'amatongo mubona mwokorana abandi hama mugaheza mugakorana gute?
Mwabivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikogwa. Aba mbere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya nuko turategura projet. Projet novuga nti nyabutatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTD.
Umugwi kumburujejwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo.
Egome. Ariko hariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu. Sendi yashi.
Mugwi ujejwe agateka kazi na muntu nawone.
Nogira nti turafise aho duhuriye. Turafise ibibazo novuga nti dusangiye. Bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizabe dutora inyishu iciye kubiri n'iz'abandi bariko barakora. Mbere navuga nti vyaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi
matungo. Hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu. Bagira bati ubu turavye ibibazo nakaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi uzije gutohoza ukuri no kurekuyanira. Natwebwe kumva hari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba yuko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikogwa co gutunganiriza bene wacu abarundi batosejwe canke banyazwe ivyabo.
Ikiyago umureto w'amahoro ijyo ijambo ushinge wo gushira hamwe
uregeje akaba ari umwe mu bakurikirana hafi bijanye na gatika kazina muntu n'ikibazo cy'amatongo na cyane ngo mu rumonge akaba yaragikurikirana hafi hagati y'abahunze n'abasigaye. Turaguhaye mwiriwe uregeje uduza kajwi kumbura kugira ngo bahezere bakumva ariko baratega amatwi.
Yego ngize ni mwiriwe.
Mwakurikiranye kino kiganiro mwumvise intumbero y'umugwi uje gutohoza ukuri no kunyonesha abarundi na cyane cyane kuri intumbero je no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga kuri iki mwabikurikiranye.
Yego ndetse no bivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri igihe tubona yuko izogorana bwa ngo bifike.
Gute kubera umenga mu samakenga.
Twese turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake igwa hari abahunze n'abandi bahunze n'abandi bahunze kera batari bwashobore gushika. Abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereye. Kubera amakenga dufite nuko tuvuga dutyo leta nitera kama abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi uyiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gusiza ibibazo byabo tekana no mwitegenze ntangere.
Kumbura kugira bigende neza mubona ikindi cokorwa ari giki mu majya makeya dusa n'abasozera kiganiro
kindi cyiza demo nashokorwa nuko uwo mugwi uwo kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu migi myinshi kandi bari mu mice kwinshi ukajamwo abantu b'abagore abagabo abantu batama sanzwe bazi na kandi igihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko abarundi imwe na rimwe barakunda kuvuga ukuri usanga abantu ibibazo umenga byerekeye umugwi umwe cyangwa byerekeye abantu bo mu bwoko bumwe cyanke sanga byekeye mu mici imwe cyo twibaza rero ko cyane cyane uwo mugwi wo kwaguka cyane kwaguka ugashaka ku mitumba
kumbure abo ku mitumba itandukanye bakabigiramo uruhara mu kumbure mu
bigiramo uruhara cyane kandi baguko nibo bene byo nibo bazi kuri cyane cyane pa ku mitumba yabo nibo bazi byahabaye kandi akaba abantu bari mu mico yose y'ubuzima bw'igihugu.
Reka uregeje tubashimiye cyane kuri izo nterano zanyu mugihe n'ubudutega matwi musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihuguje kumenyesha kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokogwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane kunywanisha abarundi bafitanye amatati ya matongo
cyane no vuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ibyabaye mugano bwa nitrafise aho tugarukiriza kuko nk'ugwego rwacu ego metrafise ububasha duhabwa n'itegeko mugano ntiducimanza nk'akarorero
yego
nk'ibyo nk'ibijanye n'imanza ivyo murumva ko ariho ni gwego tuca tubihereza nk'ivyerekeye execution ibintu bimwe bimwe tuzoba twashitseko nuko rero nubwo naduteza kwiyubara tukitonda ntitubave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwiha ububasha bw'amategeko ivyo biyumviriye batohoje babonye ko ari nabo bashaka guca bavyegzekuta ubwo nyene naho ngiye rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti ngiki twebwe tugarukiriza ngaha ariko irikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ko urwo rwego rundi narwo rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka mu vyiwe
yego rero nk'uko muvyumva agira ati inzego zitari nk'izo gico zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane cyangwa bajeje gukingira agateka ka zina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze umwuco kuri ibi cyangwa ibindi ngusogera reka tubare kwa Dieudonne nawe mubona hakwigira ngo intumbero yo kunywanisha abarundi biciye mu gutora mu muti ikibazo by'amatungo bibi bacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi by'amagome barundi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokorwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yoba imboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha CNTB cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icipfuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira indyane kandi umuze turizera ko no mugwi uzokoroherwa uzokorogwa kuko mu bikorwa Sainte bikora uno munsi novuga ko onabri zero tabu ibintu bitavugwa muri Sainte biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku by'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ibyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bashobore kugira ngo bababariranire uno munsi rero abantu byo tubona turabona ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizabandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cyane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimbatanga hamwe mu Burundi.
Ino ngara rero kiro kiganiriro cyo kuri uno munsi kirangiriye nko mwavyumvise twa twashimikiye ku ruhara rw'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo by'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwavyumvise ngo umuti ushoboka ni kigiga cyo gushumbusha aba canke abandi mu gihe hoba habo neka yuko gushumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bimwe bikeneye inshumbusho ibyo mu gure rero ngo zeza ubikorere ko mbere kugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose baheza bagafata mu mugongo ico gikorwa mwese gakora uruhara rwiwe
ikiyago umuheto w'amahoro ijyo ijambo ushinge wo gushira
Transmani rakiza ndagushimiye njime na watumire mwari kumwe abandi shimiye nabahisemo gukurikirana kino gice cya kabiri ari nacyo cya nyuma cya kino kiganiro cyahariwe akamaro ko gushumbusha abateshwe matongo yabo n'intambara Jerome Niyonzima ndi mu Rwanda ni mu banyi no mu vyanyu mwese na ubutaha
cyari kiganiro nturerekazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
bugitegurirwa na Studio Ijambo.
Barakoze cyane bagenzi bacu muri studio Ijambo, ani nawe dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimire engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kugirana kino kiganiro muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika.